Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Xəbərlərin vaxtıdır. Bu səhər isə xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyə Səzədi
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün mayın 5-də sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda yağış yağmayacaq, amma hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. 19-20 dərəcə isti olacaq.
Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Eyni zamanda bölgələrdə güclü qərb küləyi əsəcəyi də deyilir. Havanın hərarəti isə bölgələrdə 20-24 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosunda saat 9 olan baş xəbərlər. Amerika deyir ki, Gürcüstanla eyni regionda yerləşənlər elə fəaliyyət göstərməsinlər ki, regionda gərginlik artsın.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzaya sui-qəsd planı hazırlamaqda günahlandırılan iki hökumət işçisini polis həbs edib.
ASEAN 13 ölkəsi yoxsul ölkələrə yardım üçün fond yaradıblar.
NATO-nun baş katibi bugün Amerikanın radar yerləşdirmə planını Çexiyada müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Amerika deyir ki, Gürcüstanla eyni regionda olanlar elə fəaliyyət göstərməsinlər ki, regionda gərginlik artsın. Ağır bu bəyanatı Abxaziya Gürcüstanın iki pilotsuz təyyarəsini vurandan sonra verib. Separatçı Abxaziyanı Rusiya dəstəkləyir.
Polis Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzaya sui-qəsd planı hazırlamaqda günahlandırılan iki hökumət işçisini həbs edib. Associated Press agentliyi yazır ki, prezidenti öldürmək istəyənlərdən biri qadın polisdir, o biri isə Müdafiə Nazirliyinin hərbi eksperti. Onlar keçən ay hərbi parad vaxtı Kərzayı öldürmək istəyən silahlıya dəstək verirlərmiş. Hücum vaxtı prezident sağ qalıb, amma 3 nəfər yaralanıb. Əfqanistanın Kəşfiyyat İdarəsinin başçısı Əl-Qadənin Pakistan qanadını hadisədə günahlandırır.
İraqda isə prezidentin xanımının maşın kərvanını partlatmaq istəyiblər. Birinci xanım sağ-salamat qutarıb, 4 can güdəni yaralanıb. Cəlal Talabanın həyat yoldaşı Hero İbrahim Əhməd teatra bir mədəniyyət tədbirinə gedirmiş. Hələ bilinmir ki, bomba yerləşdirənin hədəfi xanım Əhməd olub ya yox.
İraq hökuməti İranın onun daxili işinə müdaxiləsini araşdırmaq üçün komitə yaradır. Bu komitə İranla bağlı faktları toplayacaq. Hökumət belə bir komitə yaratmaq təklifini Başnazir Nuri Əl-Malikidən alıb. Hökumətin sözçüsü Əl-Dabbağ deyib ki, təhlükəsizlik nazirlərində belə faktlar var, onlar bunu İraq rəsmilərinə təqdim edəcəklər. Əl-Dabbağ deyib ki, İran əvvəllər də İraqa müdaxilə edib, amma İraq İrandan müsbət davranış da görüb. İraq hökuməti deyir ki, Tehran İraqdakı şiə yaraqlılara silah göndərir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İsraillə Fələstin arasında sülh razılığı bu il baş tuta biləcək məsələdir. Yaxın Şərqə səfər edən Rice İsrail və Fələstin rəsmiləri ilə bir sıra məsələləri müzakirə edib. Keçən il noyabrında da İsraillə Fələstin ilin sonuna qədər sülh danışıqlarını təzələmək razılığına gəlmişlər.
ASEAN 13 ölkəsi yoxsul ölkələrə yardım üçün fond yaradıb, fondun büdcəsi 80 milyard dollar olacaq. Bu vəsaitin 80%-ni Çin, Yaponiya, Cənubi Koreya verəcək, qalanını isə başqa ölkələr fond maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün fəaliyyət göstərəcək.
NATO-nun baş katibi bugün Amerikanın Mərkəzi Avropada yadar radar yerləşdirmə planını müzakirəyə çıxaracaq. NATO-nun baş katibi Çexiyaya gedib. O, Çexiya liderlərlə danışıqlar aparacaq. Bu mövzu ilə bağlı Praqada beynəlxalq konfrans da keçiriləcək. Gözlənilir ki, NATO-nun baş katibi planla bağlı əsas çıxışını da eləyəcək. Rusiya Amerikanın Mərkəzi Avropada radar yerləşdirmə planının əleyhinədir.
Bu səhər Moskvada Qızıl Meydanda 9 may qələbə paradının məşqi olacaq. Sovet hökuməti dağılandan bəri birinci dəfə Qırmızı Meydandakı parada hərbi texnika gətirəcəklər, o cümlədən artilleriya silahı, zenit sistemi və topol təyinatlı 4 raket kompleksi. Bugün həm də Rusiyanın prezidentinin paraddakı təqdimat mərasiminin məşqləri olmalıdır.
Moskva məhkəməsi bugün New York Times qəzetinin Rus nəşrinin müxbiri Natalya Morarın iddiasına baxmalıdır. Morar Rusiyaya buraxmırlar. O, Moldova vətəndaşıdır. Rusiya vətəndaşına ərə gedib, yenə də jurnalistin Rusiyaya gəlməyinə icazə vermirlər. Martda Natalya Morar məhkəməyə sorğu vermişdi ki, bunun səbəbini öyrənsin. Məhkəmə həmin vaxt prosesi təxirə salmışdı.
Belə bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. Bakıda 101.7 FM-də dinləyə biləcəksiniz. Hələ isə Xəbər Ətər proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Amerika seçki qabağı Azərbaycanın işinə qarışır, yoxsa Bakı tənqidlərə dözümsüzdür?
Onu da biləcəksiniz ki, yoxsul ölkələrə acılıqla mübarizə aparmaq üçün istiqraz veriləcək.
Azərbaycanda taxıl əkən fermer hökumətdən nələri gözləyir?
Və bundan başqa hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də olacaq.
Dağın dəyişmin verilişimiz devam edir. Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizə bütün dünyada Azadlıq Radiosunu, azadlıqradiosu.az saytından həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləmək mümkündür. Artıq saat 10-a 5 dəqiqə işləyir.
Ramiz Mesif deyir ki, Amerikanın bu ilki prezident seçkilərinə 3 milyon dollar ayırması Azərbaycanın işinə qarışmaqdır. İndiyə qədər də seçki qabağı buna bənzər layihələr reallaşdırdığını deyən Amerika isə bildirir ki, 3 milyon dolları sadəcə Azərbaycanda siyasi partiyaların və seçki sisteminin gücləndirilməsi üçün ayırıb. Deyəsən, hakimiyyətin diqqətini də cəlb edən həmin məbləğin çoxluğudur.
Müşahidəçilərin fikrincə, əsas məsələ səfirin səsləndirdiyi fikirlər olmayıb həmin tədbirdə, məhz Vaşinqtonun atdığı addımlar maraqlı yaranıb, belə olmasaydı maraq yaradıb, belə olmasaydı səfirin həmin mətbuat konfransında səsləndirdiyi fikirlərə, başqa fikirlərə də diqqət yetirilərdi. Sual yaranır, Amerika bununla nəyə nail olmaq istəyir? Bəzi müşahidəçilərin dili ilə desək, Azərbaycanda müxalif düşərgədə itirdiyi imicini bərpa eləməyə, yoxsa seçki öncəsi zəif olan müxalifəti dirçəltməyə, onları seçkidə iştirakını stimullaşdırmağa?
Hər halda bütün bunlar haqqında Ölkə Rakif qızı daha ətraflı danışacaq.
Amerikanın Azərbaycandakı prezident seçkisinə 3 milyon dollar vəsait ayırması ölkənin daxili işlərinə müdaxilədir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyib.
Bu, Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirirəm mən bunu. Azərbaycan dövləti, ya deyək ki, bir başqa dövlət gedib Amerikada kimisə maliyyələşdirib bu seçkilərə müdaxilə eləməyə ya seçkilərə nəzarət eləməyə belə bir imkan verilir bu Amerikada ya İngiltərədə? Verilmir. Nəyə görə Azərbaycanda belə məsələlər olmalıdır? Mən bunu normal hesab etmirəm.
ABŞ səfri Enders bildirib ki, Amerika bu il keçirilən prezident seçkisinə dəstək məqsədi ilə Azərbaycana 3 milyon dollar yardım eləyəcək. Diplomat deyib ki, bu vəsait siyasi partiyaların və seçki sisteminin güclənməsinə sərf ediləcək. Ramiz Mehdiyevin Amerikanın bu yardımla münasibəti isə səfirlik üçün qəribə səslənir. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Henick deyir ki, Amerika proqramlarının əksəriyyətini Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirir. Azərbaycan hökuməti dəfələrlə bəyan edib ki, oktyabr seçkiləri tam şəffaf və ədalətli olacaq. Jonathan Henick'in dediyinə görə, Amerikanın istəyi də seçki ilə bağlı bu məqsədi dəstəkləməkdir.
Proqramlarımız yəni tam şeffafdır və bütün proqramlarımız Azərbaycanın yəni öz öhdəliklərinə, məsuliyyətlərinə yəni yerinə yetirmək üçün yəni tam dəstəkləyir. Azərbaycanda bu Azərbaycan yəni hökumət yəni nümayəndələr yəni son yəni günlərdə yəni eyni vaxtda yəni deyib ki, bu oktyabrdakı seçkilər yəni tam şeffaf, yəni ədalətli olacaqdır. Bizim bütün proqramlarımız bu məqsədlərə yəni tam dəstəkləyir. Əgər biz Azərbaycanın öz məqsədlərə dəstəkləsək, bu necə yəni müdaxiləyə dayalı bilər?
Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henick. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, əslində Azərbaycan hökumətinin narahatlığı Amerikanın seçkilərə dəstək məqsədi ilə ayırdığı vəsait yox. Bu vəsaiti siyasi partiyaların və seçki sisteminin güclənməsinə sərf edəcəyi ilə bağlı dedikləridir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri siyasi ekspert Ərəsun Oruçlu deyir ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında hökumətlər arası müqavilələr var. Hər iki ölkə demokratiya, seçkilər, söz və mətbuat azadlığı, insan haqları sahəsində əməkdaşlığa dair üzərlərinə öhdəliklər götürüblər və məhz buna görə də Amerikanın Azərbaycandakı seçkilərə vəsait ayırması normal haldır.
Bu 3 milyon vəsaitin ayrılması isə və onun eyni zamanda elan olunması ki, Azərbaycanda bu hər tərəflə əməkdaşlıq üçün sərf olunacaqdır və bu baxımdan da Azərbaycan hökumətinin reaksiyası anlaşılandı. Bundan sabahı da mənə elə gəlir ki, bu cür qıcıqlı reaksiyanın səbəbi bir başqa məqamla da bağlıdır. Azərbaycanla bağlı həm dövlət katibi Kandaliza Raysın, həm Prezident Bush'un dilindən səslənən tənqidi ifadələr də birbaşa bu məsələyə eyham eləyir ki, Azərbaycan hökuməti qeyri-konstruktivlikdə ittiham olunur, Azərbaycan hökuməti söz və mətbuat azadlığını inkişaf etdirməməkdə və yaxud boğmaqda tənqid olunur. Bütün bunlara cavabsızdır.
Siyasi ekspert Ərəsun Oruçlu deyir ki, Amerikanın ayırdığı vəsait həqiqətən də ölkədə ədalətli və demokratik prezident seçkisinin keçirilməsinə kömək eləyə bilər. Amma əgər bu vəsait müstəqil, obyektiv qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən exit polların keçirilməsinə, seçki hüququ məsələsinin müzakirəsinə, söz və mətbuat azadlığı məsələlərinə sərf olunarsa, Amerika bu il keçirilən prezident seçkisinə dəstək məqsədi ilə Azərbaycana 3 milyon dollar yardım ayırıb.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdi ABŞ səfirliyinin seçki öncəsi Azərbaycanda seçki sisteminin siyasi partiyaların gücləndirilməsinə 3 milyon dollar yardım ayıracaq. Bununla bağlı Ramiz Mehdi'nin fikirləri var idi və bu iki ölkə arasında yaranmış belə deyək ki, polemikaya yerli ekspertlərin rəyini də çatırdı həmkarımız.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti politoloq Eldar Namazov deyib ki, prezidentin icra aparatının rəhbərinin fikirləri yumşaq desək məntiqdən çox-çox uzaqdır. Amerika Birləşmiş Ştatları hər seçki zamanı buna bənzər layihələr həyata keçirir. Heç vaxt Azərbaycan hakimiyyəti bunu ölkənin daxili işinə qarışmaq kimi qiymətləndirmirdi. Eldar Namazov bütün bunları bugünkü Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində deyib. Deyib ki, digər tərəfdən iqtidar özü ABŞ ərazisində bir çox lobby təşkilatlarına əməkdaşlıq edir, olaraq külli miqdarda pul verir. Həmin lobby təşkilatları da ABŞ-da hakimiyyətin maraqlarını müdafiə eləməyə çalışırlar. Yəni, bu dünyada qəbul olunmuş bir praktikadır. Xüsusilə də Sovetlər Birliyinin həm də sosialist blokunun, həm də qərbin birgə imzaladığı Helsinki sazişlərində qeyd olunurdu ki, insan haqları, demokratiya məsələləri heç bir ölkənin daxili işi deyil. Bundan sonra belə iddialar irəli sürmək məntiqsizdir. Eldar Namazov deyir ki, Ramiz Mehdiyevin bu bəyanatının əsas səbəbi hakimiyyətin keçirdiyi bir çox ciddi təşvişdən irəli gəlir. Narahatçılıq ondan ibarətdir ki, artıq beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda azad mətbuata qarşı təzyiqlərə, repressiyalara, insan haqları məhdudlaşdırılmasına ciddi reaksiyaları verməyə başlayıb.
Yeni Müsavat yazır ki, İlham Əliyev anti-Amerika bəyanatlarına qarşı çıxır. Qəzet yazır ki, dövlət başçısı İlham Əliyev prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin ABŞ-a yönəlik sərt ittihamlarından narahatdır. Bu məlumatı redaksiyamıza hakimiyyətə yaxın mənbə verib. Qaynağın məlumatına görə sıraq gün axşam İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevin də iştirak etdiyi çox məhdud dairədə müşavirə keçirib Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov iki ölkə arasındakı münasibətlərin indiki vəziyyətinə dair hesabat xarakterli çıxış eləyib və yaranmış situasiyanı iqtidar üçün çox pis qiymətləndirib. Həmçinin Kandaliza Raisin Qarabağ münaqişəsinin həlli kontekstindən Azərbaycanı da tənqid etməsi ilə bağlı razılaşmayıb. Elmar Məmmədyarov əlavə edib ki, biz Uqa Çavesin yolu ilə gedə bilmərik. Qəzet iddia edir ki, dövlət başçısı Qərbin Azərbaycanın münasibətindəki leş standartlar olduğunu deyib və seçki ərəfəsində ABŞ-la münasibətlərdə çox diqqətli olmağı da tövsiyə edib. Prezident ABŞ səfirliyinin seçkilərlə bağlı 3 milyon dollar ayırmasına verilən kəskin reaksiyadan narazı qaldığını da söyləyib. Qəzet daha sonra sonunda yazır ki, hər halda bu həftə soyuq müharibəni yumşaltmaq üçün ABŞ səfiri ilə görüş keçirilməlidir. Ola bilsin ki, bu görüş barədə mətbuata məlumat verilməsin. Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi bu.
Biz artıq mətbuatın icmalına keçmişik. Mən bir şey xatırladım ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışırıq. Bir tənqidin iki ünvanı yazır Azadlıq qəzeti. Buş Azərbaycan cəmiyyətinə nə və hakimiyyətinə nə demək istəyir? Amerikanın prezidenti George Bush Azərbaycanı jurnalistlərin həbsxanası adlandırıb. ABŞ prezidenti Azərbaycanı Çin, Kuba, İranla bir sırada tənqid edib. Bu gözlənilən olmasa da bir sıra mətləblərdən xəbər verir, yazır Azadlıq qəzeti. Azərbaycan rəsmiləri bu günə qədər bir sıra beynəlxalq təşkilatların daha sərt tənqidlərini ikili standart kimi təqdim edirdilər. Bəs bu nə ilə bağlıdır, yazır Azadlıq qəzeti? Bu onun bağlıdır ki, George Bush'un özünü tənqid edirdilər ki, Bush ikili siyasəti irəli sürür, İlham Əliyevlə partnyorluq eləyir, Azərbaycandakı vəziyyətə göz yumur. Amma bu mənada Bush İlham Əliyevə bu cür davam eləmək mümkün deyil mesajı göndərib və bu son hərəkətləri, Azərbaycanın hakimiyyətinin son hərəkətləri ABŞ-ı ümumiyyətlə çətin vəziyyətə salıb deyə belə eləyib.
Yeni Sovat yazır ki, əff olmayacaq açıqlaması məhbus ailələrini narahat eləmir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev dünən jurnalistlərə açıqlamasındakı həbsdəki jurnalistlərin məsələsinə toxunub, o deyib ki, yaxın zamanda əff və ya amnistiya gözləməyə dəyməz. Ən azı prezident aparatında belə təkliflər yoxdur. Mehdiyev belə deyib, amma Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva son günlər əff amnistiya mövzusunun aktuallaşmasına baxmayaraq bundan hər hansı gözləntilərinin olmadığını deyib. O deyib ki, Qənimətin səhvə düşməyəcəyini onsuz da bilirik. Həbsdə olan başqa bir jurnalist Enullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev də qəzetə deyib ki, ümidimiz ancaq Avropa məhkəməsinədir. Bir də vaxtımız varsa bir məlumat da çatdıraq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ölkədə yeni həbslər başlayıb, tutulan dindarlardan dövlət çevrilişi hazırlanması ilə bağlı ifadə almağa çalışırlar. Qəzet yazır ki, 3 gün öncə Kərbəlayı Vidadi kimi tanınan Vidadi Rəsulov doğulduğu Neftçala rayonunda polis tərəfindən saxlanılıb. Maraqlı budur ki, əqdəli dindar kimi tanınan Kərbəlayı Vidadini Neftçala polisi absurd ittihamla narkotika gəzdirməkdə ittiham eləyib. Başqa bir dindarsa qəzetin iddiasına görə həmin gün həbs olunmuş, Bakı aeroportunda saxlanılmış Amanov Müşfiqdir. Qəzet yazır ki, həbs olunan dindarlar hər halda ölkədə geniş miqyasda tanınmasalar da öz çevrələrində geniş yaxşı tanınırlar və bu deməkdir ki, yaxın zamanlarda daha nüfuzlu dindarlar da həbs oluna bilər. Bu Yeni Müsavatın yazdıqlarıdır.
Azertac.com saytında rəsmi xəbərlər yerləşdirilib. Bu xəbərlərdən sizə çatdıraq. Azərbaycan rayonlarında mərhum prezident Heydər Əliyevlə bağlı mərasimlər keçirilir. Mərhum prezidentin 85 illiyinə həsr olunmuş mərasimlər. Yardımlıda belə bir tədbir keçirilib. Bərdədə və Ağcabəddə belə bir tədbirlər keçirilib. Bundan başqa Azertac.com saytı belə bir məlumat yerləşdirib ki, Heydər Əliyevin yubileyi Təbrizdə qeyd olunacaq. Təbrizdəki başkonsulluğunda Azərbaycan başkonsulluğunda yubiley mərasimi təşkil ediləcək. Və İngiltərədə yaşlılar üçün kompüter istehsal olunacaq, xüsusi olaraq yaşlılar üçün. Sadə proqramlardan ibarət olacaq bu kompüterləri, bu kompüterlər yaşlılara dərmanların vaxtını da xatırladacaq. Microsoft şirkətinin Britaniya şöbəsi yaşlılar üçün kompüter layihələri üzərində çalışır. BBC-nin məlumatına görə bu kompüterlərin istifadəsi digərlərindən daha asan olacaq. Şəkillərin çeşidlənməsi kimi gündəlik işlərin görülməsi üçün bəsitləşdirilmiş alətlər komplektindən başqa kompüter istifadə dərmanın vaxtını da xatırladacaq. Mənbənin dediyinə görə 17 milyona qədər Britaniya vətəndaşı hazırda rəqəmsal həyatdan təcrid olunub. Yeni kompüter internetə mərhələli daxil olma, sadə məsələlərin həlli təlimatları ilə birlikdə təklif olunur.
Demək, dünyada yaşlılar üçün də xüsusi kompüterlər istehsal olunur. Kuba cəmaatı isə hələ deyək ki, bu ilin fevralına kimi kompüter nədir bilmirdi, görməmişdi. İndi Kubada ilk dəfə olaraq kompüter satışına icazə verilib. Bir çoxlarının həyatında adiləşən kompüter Kubalılar üçün yenilikdir. Belə ki, Kubanın yeni prezidenti Raul Castro ölkədə kompüter satışına icazə verilib. Çində istehsal olunan Qtech markalı kompüterlərin satışından ölkədə hələlik bir dükan məşğul olur. Yer gəlmişkən təkcə Kubalılar kompüterdən yox, həm də mobil telefondan da istifadə eləyə bilmirdilər. Həmin qadağalar indi götürülür.
Son xəbərləri biz sizə bir çatdırıq bu səhər. Ülviyyə Səcədə
və mən Şahnaz Bələr qızı.
Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək. Kənd təsərrüfatı naziri bildirib ki, taxıl əkən fermerlərə əlavə yardımlar veriləcək. Hökumət fermerlərə əvvəllər də güzəştlər eləyib. İndi birazdan biz fermerin özü ilə söhbət eləyəcəyik ki, fermerlər hökumətdən nə istəyirlər, yardımları hansı formada almaq istəyirlər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı bugün saat 12-də efirə gedəcək. Bunu niyə vurguluyuruq? Çünki ötən cümə axşamı, cümə günü Can Bakı ənənəvi vaxtda deyil, saat 2-də Bakı vaxtından saat 14-də efirə getmişdi. Amma bugündən etibarən yenə də adəti vaxtda efirdə olacaq və bu dəfə Sevda İsmailov belə bir suala cavab axtaracaq. Siqaretə niyə yox deməliyik? Qonağı İradə Yaqubova ilə bir yerdə.
İradə Yaqubova yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının araşdırma mərkəzinin rəhbərdir. Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi, İES Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi. Verilişimiz davam edir. Artıq 10-a işləyir, 19 dəqiqə və biz elanlarda da dedik, anonslarda da dedik. Ötən həftədən çörəyin qiyməti Bakıda artıb 30 qəpikdən 40 qəpiyə, sonra prezident etibarlı ərzaq təminatı üçün dövlət proqramının hazırlanması üçün sərəncam verib, fermerlərə əlavə yardımlar ediləcək. Artıq bu barədə hökumətin açıqlaması da var. Bəs fermer özü nə deyir? İndi biz bu barədə onun özündən soruşacağıq.
İndi telefon xəttində saatlıdan olan fermer Zahir Məmmədov olmalıdır. Zahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Zahir bəy, vəziyyət necədir? Yəni, biz ötən həftə danışanda ekspertlər dedilər ki, yaxın iki ay ölkədə vəziyyəti müəyyənləşdirəcək. Çünki bu il nisbətən quraqlıq keçib və ola bilsin ki, qıtlıq olsun. Siz özünüz nə deyə bilərsiniz? Konkret vəziyyət necədir indi?
Təsərrüfatlarda ümumiyyətlə bu illəri torba sahələrində taxıl boldu. Bol taxıl əkilib bu illəri. İnşallah taxıl biçini vaxtı məhsulumuz bol olacaq. Təsərrüfatlar üçün, fermerlər üçün hökumətimiz 80 manat dəyərində yardım ayırmışdır. Bu da təsərrüfatlara müəyyən köməkli deməkdir. Məhsulun bol olmasına gəldikdə bu il sezonun əvvəlində qarın, yağışın bol olması ilə bağlı taxıl əkini üçün geniş şərait yaradılmışdır. Yəni taxıl əkildikdən sonra onun üzərinə qar yağması, bu da o deməkdir ki, yəni taxıl məhsullarının həddindən artıq bol olacağı gözlənilir inşallah.
Zahir bəy, mən soruşmaq istəyirdim, 80 manatdan başqa 80 manat indi yardım ayıracaq, fermer daha nə istəyir? Yəni 80 manat kifayətdir mi?
80 manat təsərrüfat üçün az bir məbləğdir. Fermer güzəşli yanacağın verilməsini köməkli olunsa fermerlər üçün. Bu da firmədə köməklik göstərər. Də,
yəni əsas xərci aparan yanacaqdır, belə başa düşürəm
sən. Bəli, əsas xərci aparan yanacaqdır. Bu da firmələrin elə bil ki, bütün sənayenin inkişafı üçün, yüngül sənayenin inkişafı üçün başlanğıc mənbə kənd təsərrüfatıdır. Yəni kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün yanacaqların verilməsidir. Firmələrə güzəşli kreditlərin verilməsidir ki, bu da kənd təsərrüfatını inkişaf etdirər.
Konkret nə qədər yanacaq lazım olar sizə bu mövsümdə?
Konkret hektara 80-100 litr.
Hökumətə bununla bağlı fermerlər müraciət eləməyə hazırlaşırmı? Belə bir məlumat var mı sizdə? Yoxsa bu artıq siz... Aha, buyurun.
Toxumla bağlı?
Yox, yanacaqla bağlı.
Xeyr. Müraciət yoxdur, amma mən belə gəlir ki, yəni bir fermer kimi, hökumətimiz bizə yanacağı güzəşli yanacaq versə, taxılımız da yəni ilbəil artar da, məhsullarımız artar. Daxili bazardan istifadə edərik biz.
Aha. Baxın, Zərbə, mən soruşmaq istəyirdim ki, indi 80 manat ki, o vəsait veriləcək. İndiyə qədər olub belə köməklər, səhv eləməmsə, indiyə qədər olub fermerlərə yerlərdə paylamaq, istəyir yanacaq, istəyir ümumiyyətlə, natural formada yardımlar olub fermerlərə. Görmüşsünüz?
Əvvəl 98-ci illərdə belə 1998-ci ildə güzəşli yanacaq verilmişdi fermerlər üçün. Bir də indi 80 manat dəyərində pul və pul kimi verilir.
Mən demək istəyirəm ki, fermerlər inanırlar mı? Yəni hamıya ünvanına gedib çatırmı bu yardım?
Bəli, bəli.
Yəni belə şəffaflıq təmin olunur mu?
Təmin olunur, bəli. Hər bir şəxs özü alır. Özü şəxsiyyət vəsiqəsi ilə və kartı ilə götürür həm vəsaiti.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu saatlıdan olan fermer idi Zahir Məmmədov. O bizlə, deməli, hökumət indi 80 manat vəsait ayırmalıdır hər hektara görə fermerlərə, taxıl əkən fermerlərə bununla bağlı söhbət eləyirdik. Artıq 23 dəqiqə işləyir 9-a. Verilişimiz birazdan davam edəcək beynəlxalq xəbərlərlə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söhbətin əvvəlində Azərbaycanda seçki öncəsi vəziyyətlə bağlı danışdıq. Daha doğrusu Azərbaycanla Amerika arasında yaranmış vəziyyətdən, polemikadan danışdıq. İndi isə danışaq Amerikada seçki öncəsi hansı vəziyyət yaranıb? Daha doğrusu prezidentliyə namizədliyini irəli sürülmüş şəxslər arasında mübarizə hansı mərhələdədir? Bununla bağlı biz saat 8-də Qorxmaz Əskərovla Vaşinqtondakı həmkarımızla söhbət eləmişdik. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Burada Washington Post-da çox gözəl təhlili bir məqalə çap olunub. Bu məqalədə müəllif Hillary Clinton kampaniyasının nümayəndələrindən biri ilə anonimlik şərti ilə söhbət edib. Bu söhbətdə həmin kampaniya nümayəndəsi Hillary Clinton'ın uzmaq strategiyasını bir qədər təsvir edib. Təsvir ondan ibarətdir ki, ən yaxşı halda Hillary Clinton gələk Indiana'da ya qalib gəlsin, ya da çox az bir fərqli udursun. Şimali Carolina'da yenə də az bir fərqlə Barack Obama'yı udursun. Və iş elə getirsin ki, bütün seçkilərdən sonra Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında nümayəndə səslərindəki fərq 100-ə yaxın olsun, nəinki 200-ə. Elə olan halda super nümayəndələrin rolu böyük olacaq. Super nümayəndələrin də arasında bu dəqiqə Barack Obama'nın hörməti getdikcə azalır. Buna da səbəb odur ki, Barack Obama ilə bağlı yeni-yeni konfliktlər ortaya çıxdıqca, Obama'nın bu konfliktləri həll etmək qabiliyyətində müəyyən səhvlər daha qabarıq özünü göstərməyə başlayır.
Məsələn, ən qabarıq səhvi nə olub Obamanın?
Jeremiah Wright, onun keşişi ilə bağlı bir məsələ ortaya çıxanda, Obamanın birinci reaksiyası ondan ibarət olmuşdu ki, elə bir problem yoxdur, kipişdir deyib, əzəb edib. Ondan sonra amma keşiş öz deyimlərini davam etdirməyini başlayıb və kişi bir şey yerə çatıb ki, axırda Barack Obama əvvəldə atmalı olduğu addımı atdı və keşiş Jeremiah Wright'ı inkar etdi. Bundan başqa mövqelərin tez-tez dəyişilməsi, bu məsələ ilə bağlı verilən açıqlamalarda açıq-aydın çaşqınlıq görülürdü. Çünki Barack Obama'nın bir üstünlüyü ondan ibarət olub ki, soyuq ağlını, öz təmkinini həmişə qoruyub saxlaya bilib. Amma bu məsələdə iki dəfə qəzəbləndi. Amma yenə də bu məsələ Barack Obama'ya elə ağır zərbə vurmamalı da obyektiv danışsa. Ancaq Hillary Clinton kampaniyası ümid edir ki, bu məsələni bir qədər də şiddətlərək, bir qədər də aksentləri bu məsələnin üzərinə qoyaraq, Barack Obama'nın super nümayəndələr arasındakı mövqelərini zəiflədə bilər. Ancaq müəllif maraqlıdır, onu da qeyd edir ki, hətta bu baş versə belə, Hillary Clinton, Barack Obama'ya super nümayəndələrin hesabına qalib gəlsə belə, sonradan prezident seçkilərində respublikaçılara uduzmamaq üçün onunla çox vacib olacaq ki, Barack Obama çıxıb Hillary Clinton'a açıq müdafiə etsin. Yəni, belə çıxır ki, ən yaxşı halda Hillary Clinton'a Barack Obama'nın dəstəyi lazımdır ki, Barack Obama'ya qalib gəldikdən sonra belə seçkilərdə müəyyən şanslarını saxlasın.
Bu, Qorxmaz Əskərov idi. Azadlıq Radiosunun müxbiri biz Qorxmazla əlaqə saxlamaq üçün Vaşinqtona bağlamışdıq. Həmin söhbəti biz səhər saat 8-də eləmişdik. Bir də xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi saat 8-dən saat 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Bizim 8-dəki verilişimizi həm də Orta Dağda dinləmək olar. AM 1530 1296 tezliklərində. Bizim bütün verilişlərimizi isə Azadlıq Radiosu.az saytında gün ərzində canlı-canlı dinləmək mümkündür.
Demək, Qorxmaz Əskərov daha çox bu Amerikada seçki öncəsi, demək, Amerika dövləti illərdə prezidentlik etmək iddiasında olan namizədlərin arasında yaranmış vəziyyət haqqında danışdı. Amma hazır ki, prezident artıq bir neçə aydan sonraki vəzifəsindən gedəcək. Hazır ki, prezident təxminən bir il əvvəl belə bir iddia ilə çıxış eləmişdi ki, yaxın şərq ixtilafı, konflikti həll olunmalıdır o hakimiyyətdən gedənə kimi. Annapolisdə başlanan danışıqlarda isə tərəqqi zəifdir deyirlər. Bəs tərəqqi zəif olan yerdə sülh danışıqlarına ümid bəsləmək olarmı? Kondoleezza Rice bundan bağlı nə deyib? Bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Yordan çayının qərb sahilindəki ərazilərin paytaxtı Ramallah şəhərində ABŞ dövlət katibi Kondoleezza Rice Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbaslı birgə mətbuat konfransında deyib ki, Ağ evdə bu ilin sonuna kimi İsrail-Fələstin sülh sazişinin imzalanmasını hələ də mümkün sayırlar. Biz hələ də inanırıq ki, bu ilin və cənab George Bush'un prezidentlik müddətinin sonuna qədər İsrail ilə Fələstinlilər arasında sazişin əldə edilməsi həlli mümkün məsələ olaraq qalır. Xanım Rice'in regiona son seferinden sonra İsrail hükümeti Qərb sahildə bir sıra blok postları ləğv etmək niyyətini bildirmişdi. Amma dünənki çıxışında Condoleezza Rice qeyd edib ki, İsrail rəhbərliyi ilə danışıqlarında Fələstinlilərin hərəkət azadlığına riayət və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırması baxımından həmin blok postların ləğvinin real təsiri məsələsini qaldırıb. O haberlə deyib ki, İsrailin işğal olunmuş Fələstin ərazilərində məskunlaşdırma fəaliyyətlərinə Vaşinqtonda qismən problemli kimi baxırlar. Amma həmçinin onu da qeyd edib ki, Fələstinlilər İsrailin təhlükəsizlik ehtiyaclarını ödəməkdə daha fəal tərpənməlidirlər. Xatırladaq ki, münaqişənin həllində əsas məsələlər barədə danışıqlara ötən ilin noyabr ayında ABŞ-ın Maryland ştatının Annapolis şəhərində Ağ Evin təkidi ilə start verilmişdi. Lakin bu vaxta qədər danışıqlarda cüzi tərəqqi müşahidə olunur. Yaxın Şərq ixtilafının sülh yolu ilə nizamlanması üzrə dörd tərəfli vasitəçi qrupun təşkil edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Avropa Birliyinin nümayəndələri cümə günü həmçinin İsraili qərb sahildə bütün məskunlaşdırma fəaliyyətlərini dondurmağa çağırıblar. Eləcə də Fələstin hökumətindən terrorlu mübarizə və təhlükəsizlik qüvvələrinin qüdrətini artırmaq barədə öz öhdəliklərini əməl etməyi tələb ediblər. Bugün Condoleezza Rice regionu tərk edindən sonra İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə Mahmud Abbas arasında görüş nəzərdə tutulub. Həmçinin bu ay İsrail dövlətinin 60 illik yubileyi ilə əlaqədar ABŞ prezidenti George Bush-un İsrailə səfəri gözlənilir.
Bu Rövşən Rahiboğlu'nun reportajıydı. Verilişimizdə xəbərətərin ikinci hissəsində sonuncu reportajımız idi. Artıq 9-un 10-un yarısıdır və gəlin bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Amerika deyir ki, Gürcüstanla eyni regionda olanlar elə fəaliyyət göstərməlidirlər ki, regionda gərginlik artmasın.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzaya sui-qəsd planı hazırlamaqda günahlandırılan iki hökumət işçisi həbs olunub.
İraq hökuməti İranın onun daxili işinə müdaxiləsini araşdırmaq üçün komitə yaradır.
Bugün NATO-nun baş katibi Amerikanın radar yerləşdirmə planını Çexiyada müzakirə edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və bizim idman xəbərlərimiz.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Türkiyədə, Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 36-cı turun mərkəzi oyununda Milan Interi 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Roma isə səfərdə Sampdoriyanı 3-0 hesabı ilə udub. Fiorentina Cagliari-yə 1-2, Juventus-a Siena-ya 0-1 hesabı ilə uduzub. Inter 81 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 78 xalla ikinci, Juventus-a 70 xalla üçüncü yerdədir.
İngiltərə Premierasında İngiltərə Premier Liqasının 37-ci turunda Manchester United çempionluğa doğru bir addım da atıb. Lider evdə West Ham-ı darmadağın eləyib 4-1. Başqa favoritlər də qələbə qazanıblar. Liverpool Manchester City 1-0, Arsenal Everton 1-0, Newcastle Chelsea oyunu isə bazar ertəsi keçiriləcək. Manchester United 84 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Chelsea 81 xalla ikinci də Arsenal 80 xalla üçüncü yerdədir.
Və İspaniya Premierasında 35-ci tur Realın çempionluğu qazanması ilə əlamətlər olub. Madridlilər səfərdə Osasunanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Barcelona Valensiyanı darmadağın eləyib 6-0. Daha 3 oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Sevilla Valladolid 2-0, Villarreal Xetafe 2-0, Atletico Recreativo 3-0. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 78 xalla 1-ci, Villarreal 68 xalla 2-ci, Barcelona isə 64 xalla 3-cü yerdədir.
Türkiyədə Galatasaray çempionluğa bir addım da yaxınlaşıb. Sarı-qırmızılılar Türkiyə çempionatının 30-cu turunun mərkəzi oyununda səfərdə Sivasporu 5-3 hesabına məğlub ediblər. Başqa iddialarda qələbə qazanıblar. Fənərbahçe Gənclər Birliyi 3-2, Ankara Gücü Beşiktaş 0-2, İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi Trabzonspor 1-2, Qalatasaray 76 xalla turnir cədvəlinin önündədir. Fənərbahçe 73 xalla ikinci yerdədir. Sivasporla Beşiktaşın hərə 70 xalı var. Onlar da 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər.
Və nəhayət Azərbaycandan da xəbər verək. Azərbaycan futbolundan ölkə çempionatında 23-cü tur lider Olimpikin yenə də qələbə qazana bilməməsi ilə yadda qalıb. Bütün oyunların nəticələri isə belədir. ABN Inter 1-4, Gənclər Birliyi Masallı 1-0, Turan Qəbələ 4-2, Qarabağ Standart 1-0, Kərvan Neftçi 0-1, Xəzər Lənkəran Bakı 0-0. Simurq Olimpik oyunda da 0-0-da hesab. Olimpik 54 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Yenə Neftçi 51 xalla ikinci, Inter isə 49 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb.
Bu qədər. İndi də hava məlumatını çatdıraq və verilişimizi yekunlaşdıraq. Mayın 5-də bugün hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda yağış yağmayacaq, amma şimal qərb küləyə əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Temperatur 19-20 dərəcə olacaq.
O ki, qaldı rayonlara, rayonlarda dağətəy və dağlıq rayonlarda xüsusən də yağış yağacaq, şimşək çaxacaq deyir sinoptiklər, eyni zamanda bölgələrdə güclü qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu isə bölgələrdə 20-24 dərəcə olacaq.
Biz sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq və minnətdarıq, təşəkkür edirik ki, bu səhərdə xəbərlər üçün xəbər ətəri seçdiniz.
Təşə gününüz yox, elə həftəniz də uğurlu olsun deyirik. Bugün ilk iş günüdür, bazar ertəsi adətən ağır iş günü olur. İşiniz yağ kimi getsin, avand olsun deyirik və bu yaz səhərində sizə xoş ovqat arzulayırıq. Sağollaşırıq sizinlə sabaha kimi. Mən Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə.
İndi səfərimiz tanınmışlarla davam edəcək. Qonağımız bu dəfə Qulu Məhərrəmlədir, tanınmış jurnalist.
Saat 10 tamamda xəbərləri qaçırmayın. Hələlik.
Sağ olun.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti sayında mən İlqar Rəsul dinləyiciləri növbəti dəfə salamlayıram. Əlbəttə ki, növbəti qonağımızı təqdim eləmək üçün. Həm söhbətimiz jurnalistdir. 1954-cü ildə Zəngilan rayonunda anadan olub. 1978-ci ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Filologiya elmləri doktoru, professordur. Uzun müddət Azərbaycan televiziyasında siyasi icmalçı və səhər musiqi informasiya proqramının rəhbəri olub. 20-yə qədər sənədli televiziya filminin müəllifidir. Jurnalistikaya dair 20-yə yaxın kitabı çapdan çıxıb. Bakı Dövlət Universiteti ilə yanaşı ölkənin bir neçə ali məktəbində pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. Azərbaycan adamı onu həm də fərqli siyasi icmalçı kimi tanıyır. Nə isə, öz haqqında qısaca bu qədər. Belə ilə qarşıdakı yarım saata yaxın müddətin necə deyərlər sahibi, Mətbuat Şurası sədrinin mavini, Jurnalistikanın inkişafına yardım fondu, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Qulu Məhərrəmlidir.
Hə, Qulu Məhərrəm, başlayaq.
Başlayaq.
Təxminən yarım saata qədər vaxtınız
olsun, olsun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Sağ olun, sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Belə, babat gedir. Hərəkət var, fəaliyyət var.
Əvvəlki vaxtda fəaliyyətiniz, hərəkət daha çox hiss olunurdu, yoxsa indi?
Belə bir ciddi fərq duymuram. Niyə? Onda da işim çox idi, indi də işlərim çoxdur. Biraz təbii ASTV-də məsuliyyət daha çoxdur, çünki gündəlik proqram idi, yəni daim bir narahatlıq var idi. İndi həmin narahatlıqla müqayisədə biraz yüngülləşmişik, amma elə digər işlər qalır. Pedagoji fəaliyyət qalır, araşdırma işləri qalır.
O barədə danışacaq. Qulu müəllim, nə yaratmışsınız jurnalistikada? Hər halda Qulu Məhərrəmli qoca bir adam deyil, amma kifayət qədər qoca jurnalisti.
Əlbəttə, illərə belə dönüb baxanda və bu sualı verəndə mən dönürəm geri, nə eləmişik? Mən jurnalistik əslində radiodan başlamışam. Bir müddət orada reportajlarımı, o çəkilərim gedib. Sonra televiziyada günün ekranı xəbərlə proqramında reportyorluq eləmişəm. Yəni, ümumiyyətlə, televiziyadakı jurnalistik fəaliyyətini iki yerə bölürəm. Bunun birincisi təxminən 90-cı illərə qədər olan dövrdür ki, bu belə adi bir jurnalist.
Sıravi.
Sıravi bir jurnalist. Bəlkə də biraz fərqlənə bilən bir jurnalist idi, yəni, amma çox yox. Nə mənada deyirəm? Çünki o dövrdə də mənim üçün hansı bir meydan var idisə, o meydanın nəsə çərçivələrini, hüdudlarını genişləndirməyə çalışırdım. Məsəl üçün, günlərin bir günü biz Azərbaycan dili proqramı açdıq orada. Baxmayaraq, adi bir tədris verilmişdi, biz bunu biraz populyarlaşdıra bilmişdik. Sonra məni şöbə müdürü təyin elədilər Beynəlxalq Həyat redaksiyasında, beynəlxalq proqramlarla. O vaxt yalnız həftədə bir dəfə qitələr, hadisələr proqramı gedirdi. Sonra biz planetimizin mənzərəsi deyilən bir proqram açdıq. Bəlkə indi biz yaşda olan insanların yaddaşında olar o proqram. Amma sonra orada maraqlı bir proqram elədim mən. Azərbaycan Dünya Meridianlarında. Proqram 82-ci ildə açıldı, 84-cü ildə o proqramı Moskvadan komissiya gəlmişdi, bağladı ki, yəni necə yəni Azərbaycan Dünya Meridianlarında bu verilişdən müstəqillik iyi gəlir. Amma ikinci dövr jurnalistika rəhbər. Həyatım...
Rəhbər.
Yox, yəni...
Səhər proqramının rəhbəri.
O 90-cı ildən sonraki dövr, yəni artıq Azərbaycan müstəqillik dövrüydü. Onda artıq bir tamam başqa jurnalistikanın məhsulu özümü hesab edirəm. Yəni, onda mən artıq xəbər proqramları aparırdım. O vaxt 90-cı ildə Məmməd Murad Azərbaycan televiziyasında sədr olanda diktor institutunu tamamilə ləğv elədi. Diqqəti cəlb edən jurnalistləri efirə buraxırdı. Onda da mən xəbərləri aparan ilk jurnalistlərdən biri olmuşam. Ondan sonra təbii məni biraz məşhurlaşdırdı.
Bir hörmətli siyasi icmal obrazı da var idi, amma da görmürüm.
Yox, onda necə idi? Məsəl üçün, bu obraz haradan yaranırdı? 7 gün proqramı getdi. Bəli, 93-95-ci illərdə. Mən hesab edirəm ki, biraz azdan çoxdan əgər populyarlıq varsa, o proqram məni xeyli tanıda bildi. İndiki standartlarla deyək, bəyə bir balans var idi. Hadisələr fərqli baxış var idi. Təbii ki, biraz televiziyanı dərindən qavramağımız bizə kömək eləyirdi ki, o proqramı bir televiziya verilişi kimi təqdim eləyik və rəng var idi. O verilişdə bir təkcə ağ-qara yox, biraz göy qurşağının rəngləri var idi. Ona görə maraqla baxılırdı o
veriliş. Bəlkə hələ bir-iki rəng daha artıq idi.
Ola bilər, ola bilər, ola bilər. Sonra 95-ci ildə o vaxtki televiziyanın sədri Babək Hüseynoğlu məni və bir də Samir Əskərxanovu. Bizim Allah mərhum jurnalistimiz, bəli, hər ikimizi siyasi icmalçı elədi, amma birinci mənim əmrim verildiyinə görə həmişə mənə Babək mənim də zarafatla deyir ki, sən televiziyanın ilk siyasi icmalçısan, yəni ştatda olan. Bizim tutaq ki, o qocaman icmalçılardan, şərhçilərdən fərqimiz nə idi? Hər halda onu hiss edir ki, bir televiziyanı bilmək, bir də Azərbaycan dilinin incəliklərini, obrazlı dil və biraz ki, təbii ki, həm də hadisələrə yanaşma tərzində, bəzən çox ehtiyatla yanaşırlar, amma biz bu fikirləri çox açıq şəkildə deyirik ki, ay bu qonşu dövlətin xoşuna gələr, gəlməyər. Yəni bu ölçüləri biz gözləmirik. Çünki onu gizlədəndə şərhin özü yarımçıq olur. Yəni
hər halda mən bilirəm ki, bu siyasi icmalçılara münasibət fərqli olur. Yəni müxtəlif düşərgələr var da hərəsindən baxanda, amma sizə hamı belə müsbət baxa bilirdi ən azı. Çünki gileylənən görməmişdim.
Bilirsiniz niyə? Çünki siyasi icmal ideoloji işlə, təbliğatla qarışdırılmamalıdır.
Sonra nə oldu qulum əlim?
Bunlar... Sonra səhər proqramı açıldı 1995-ci il avqustun 14-də. O proqramın efirə getməyinə təxminən 10 saat qalmış mən ora rəhbər təyin ediblər. Çünki o zaman başqa yolda şəhval olunmuşdu. Mən 7 gün proqramını efirə verib gəlmişdim, otağımda əyləşmişdim. Dedilər ki, və sədr sizlə danışmaq istəyir, qəbul eləyəcək. Gəldim, təxminən belə saat olardı 11-in yarısı, artıq gecə idi. Təklif olunanda biraz mənim üçün düzük gözlənilməz oldu. Çünki mən belə biraz əyləncəli, musiqili, yəni mənim imicimə uyğun deyil idi. Həm də təklif olundu ki, birinci proqramı özüm aparım. Mən həmin gecəni saat 4-ə qədər studiyada olduq. Getdim bir saat evdə paltarımı dəyişdim. Saat 6-da gəldim və biz saat 9-un yarısında, avqustun 14-ü özdə birinci günüydü. Efirə çıxdıq. Mən çox müvəqqəti baxırdım ki, burada... Yəni işləyərəm bir 2 ay, 3 ay bu proqramı formaya salaram, sonra kim məşğul olmalıdırsa bundan olur və sizin, ondan sonra iş uzandı, dayı bu 112 il çəkdi.
Çox çəkdi amma.
12 il çəkdi. Və ondan sonra AzTV-də təbii bu rəhbəri dəyişəndən sonra təklif olundu ki, mən məhəllə proqramları departamentinə rəhbərlik eləyim. Yəni orada da bir müddət bəzi uyğun layihələr gerçəkləşdirməyə çalışdıq, amma indi belə oldu ki, AzTV-dən gedəs olduq.
Qurum əlim nə verdi bu jurnalistika sizə?
Jurnalistika mənə çox şey verib. Jurnalistika mənə həyatı öyrədib. Jurnalistika mənə bir sözün geniş mənasında ağıl verib. Yeni düşüncə tərzi verib. Jurnalistika mənə həm də təbii ki, çox narahatlıqlar verib. Amma bundan yanaşı, mən jurnalistikadan başqa bir peşədə də özümü görmürəm. Mən hərdən deyirəm ki, mən həkim olsaydım, çox gözəl həkim olardım. Cərrah xüsusən olsaydım, yəni mənim çox yüngül və şəfa verici əlim olardı. Çünki bütün işlərdə mən nəsə bir yenilik və tamam başqa çərçivədən baxmağı belə düşünürəm. Sanki özümü o cür hiss edirəm ki, bu belə ola bilər.
Tikiş tikə bilirsiniz qulu mənim.
Tələbə vaxtı...
Bir paltarı bir yeri cür oldu.
Tələbə vaxtı yataqxanada qalırdıq biz. Onda tikiş də eləyirdik, yamaq da qoyurduq. Yəni, mənim həm də uşaqlığım elə olub, mən internat məktəbdə oxumuşam, onda yəni, belə şeylə vardı ki, onlar biz heç çəkinmədən o işlərlə məşğul olurduq. Kişdə tikirdik, təbii, yataqxanada özümüzə yemək də pişirirdik.
Yataqxanaya haradan gəlmişdiniz, qurum əllim?
Yataqxana universitetə daxil olanda...
Yəni, haradan gəlib universitetə daxil olmuşdunuz?
Mən orta məktəbi Şuşada oxumuşam, çox sevinirəm ki, həyatımın böyük bir hissəsi Şuşa ilə bağlıdır. Şuşadan sonra gəldim, birinci il universitetə daxil oldum. Və yəni tamam başqa mühit idi, universitet mühiti.
Gəlin Şuşadan elə tez qaçmayaq da. Nə var idi o Şuşada? Uşaqlığın
Şuşada,
içində.
Uşaqlığın içində çox Vestinin şey var.
Vestinin yanında qaçırdınız ora, o tərəflər var idi.
Şuşa balaca, amma çox gözəl bir şəhərdi. Şuşada ümumiyyətlə 3 internat məktəb var idi o vaxt. Bəziləri ora imkansızlıqdan, bəziləri isə tədrisin yaxşı olmasının səbəbindən gəlirdilər. Yaxşı orada 3 nömrəli internat məktəbdə gözəl təhsil verirlər. Mən də mənim böyük qardaşım da həmin internat məktəbində oxumuşuq. Sonra qardaşım orada kənd sərvat texnikumunu bitirdi və mən 10-cu sinifə orada oxudum. Şuşa
çıdır düzü daş döşənmiş küçələr,
daş döşənmiş küçələr, bazar başı, meydan bulağı, Hacıqullar. Yəni çox yerlər var ki, Şuşada belə deyək, o adların çəkilməyi mənim hüceyrələrimi oyadır, yaddaşımı təzəliyir. Çox maraqlı bir uşaqlığımız keçib orada. Və Şuşa
mənim Süleyman Üstəmin bir sözü var idi, yəni o hər gün evlərinin lap qabağından titriyib kestiyim yadıma düşdü. Var idi heylə küçə, heylə ev.
Yox. Şuşada. Şuşada bizim biraz qapalı mühit idi və onda biraz çox ayıq deyil idik. No, təbii bu hisslər yaranan dövrüydü. Amma belə deyək, bir çox ciddi məqsəd qoymuşduk ki, yaxşı oxumalıyıq. Düzdür, o başqa işlərə mani olmurdu. İdman, futbol, bütün o döyülmək, dalaşmaq və həm də xeyirxah işlər.
Məsələn?
Tutaq ki, bizim bir yaşlı müəllimimiz var idi, onun 9-da oxuyanda, 10-da oxuyanda. Gedirdik onun bağçasını belləməyə. Bunun üçün çox gözlənilməz olurdu ki, yəni, böyük kişadlı müəllim idi. Çox,
ağaçların dibini boşaldırdınız.
Ağaçların dibini boşaldırdıq, əhəngirdik. Yəni, bax, belə işlər olurdu. Ondan başqa bizim özümün internatımızın çox böyük sayəsi var idi. Var idi. Yəni, böyük alma bağları var idi. O internatın özü bir müəyyən mənada əskərlik kimi bir həyat məktəbi idi. Yəni, xarakterimin formalaşmağında da o mühit çox önəmli rol oynayıb. Yəni, çox ləyaqətli, çox belə qətiyyətli və namuslu insanlarla biz orada bir sırada olmuşuq. Bu qəribə bir həyat deyil.
Şəhərin... Bu mənim valideynləriniz kim idi?
Mənim atam çox tez rəhmətə gedir. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Anam indi də yaşayır. 80-ə yaxın yaşı var. Belə sadə bir kəndli ailəsidir. Anam məsələn 4-cü sinifə qədər təhsil alıb, amma çox belə dünya görüşdü, çox belə müdrik bir qadındır, çox ağıllı, çox mötəbər bir insandır. Yəni, məsəl üçün, mən indi də onu görəndə özümü xeyli yığışdırıram. Çox, biraz da zabitəli qadındır. Belə, yəni, qohum, əqraba falan, siz təsəvvür edin ki, məsəl üçün, mən o kənddə, bizim Zəngilanda doğulmuşam. Bizim kəndimiz Babayl deyilən kənddir.
Bəli.
Təxminən 300 illik belə bir tarix olan kənddir. O kənddə mən universitetə girən birinci şəxsəm. Və ondan sonra o kənddə həm bu qəbul imtihanlarına çox böyük bir inam yarandı ki, əgər kasıb filan kəsin oğlu gedib universitetə daxil ola bilirsə, deməli, haqq ədalət var, obyektivlik var. Sonra mən, deməli, universitetə daxil olandan sonra mənim oxuduğum Şuşa internat məktəbinə o kənddən bir təxminən 50-60 uşaq apardılar, qoydular ki, bunlar mütləq oxuyub universitetə girəcəklər. Düzdür, onların sonra hamısı qaçdı gəldi ki, biz o mühitdə yaşaya bilmərik və s. Yəni, deməyim odur ki, uşaqlıq mühiti hər halda gələcək həyat yolu üçün çox önəmli rol oynayır. Yəni, çox şey oradan qidalanır. Məsəl üçün, mən yaxşı nəyim varsa, o uşaqlıq dövründən mən kredit götürdüyüm anlardır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həmsöhbətimiz jurnalist, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Qulu Məhərrəmlidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qulu müəllim, tələbəçilik nə idi? Bax, o mühitin o dəyərləri deyirlər, indi o dəyər sözün biraz şişirdim. Mənim körlədi mi, yoxsa əlavə elədi mi?
Tələbəliyin də öz xüsusiyyətləri var və mən təbii ki, tələbəliyə o məktəb illərinin, o internat həyatımın davamı kimi yanaşırdım. Bəzilər çox çətinlik çəkirdilər. Adi bir sıxıntı olanda bilmirlər nə tər bundan çıxış yolu tapsınlar. Təbii ki, biz belə hallarda nisbətən təcrübəli insan kimi bu tələbə yoldaşlarımızla davrana bilirdik. Yaxşı tələbəliyimiz olub, çox gözəl tələbə yoldaşlarımız olub. Yataqxanada yaşamışıq və bugün o insanların əksəriyyəti üzdə olan adamlardır. Jurnalistika fakültəsi hər halda bir çox mənalarda fərqli fakültədə indi olduğu kimi tələbəlik də bizə çox şey verdi. Yəni, elm öyrətdi, ixtisas verdi, mənə hətta həyat yoldaşı verdi. Yəni, bütün bunların
onu hamısı... soracağım. Bax, indi siz professor Qulu Məhərrəmli, o professorluqdan baxanda tələbələriniz necə görükür? Bu həm də o vaxt sizin görüntünüzdür də, siz də bir vaxt oturmuşsunuz.
Bəlkə biraz, yəni bizim ölçülərimiz dəyişib, o tələbə yerinə özümüzü qoymaq çətinləşib. Amma bununla yanaşı, mən hər halda o keyfiyyət fərqini hiss eləyirəm. Düzdür, bizdə çox bir pis dəb olub gəncləri ittiham eləmək falan, mən o fikirdə deyiləm. Sadəcə olaraq maraq baxımından bu tələbələr o tələbələrdən fərqlənir. Maraq biraz azdır, biraz sanki məsuliyyət azalıb, bu peşənin ciddiliyi, tələbə missiyasının ciddiliyi azalıb. Amma yaxşı cəhətlər nədir? İndi tələbələr daha sərbəstdirlər, müəllimlə daha sərbəst polemika girişirlər, iradlarını deyə bilirlər. Mən çox sevinirəm və dərs dediyim auditoriyada da mütləq şəkildə şərait yaradıram ki, kimin içində nə düşüncəsi var, mütləq bunu desin. Hətta biraz ola bilər bu çox incə formada olmur, amma tələbə əgər düşündüyünü deyə bilirsə, bu, mən buna çox müsbət yanaşıram.
Amma siz oradan təkcə o ixtisası götürmədiniz, həm də bir həyat yoldaşı götürdünüz.
Ha, elədir. Mən deməli paralel qruplardaydıq. Mən indiki həyat yoldaşım o vaxt o birisi qrupun sinif nümayəndəsi idi.
Bu birisininki də siz olarsınız bir tərəfdən.
Yox, mən deyil idim. Mən bu birisi qrupda həmkarların sədri idim. Yəni ictimai adam idim. Hə. Bizim əslində tanışdığımız qəbul imtahanında olmuşdu. Fransız dilindən imtahan verəndə.
Kim-kimdən köçmüşdü Qulum Əli?
O fransız dilini daha yaxşı bilirdi. Hətta lüğəti var idi falan. Bu çıxanda mən
İndi bizi dinləyir, bax, düz danışır.
Dinləsin, yox, dəqiq danışıram, çünki bunu tələbə yoldaşlarım da bilir. Deməli, bu gedəndə mən bundan lüğət kitabını istədim. Dedi ki, kitab mənim deyil, götürdü, apardı. Təbii ki, xoşuma gəlmədi bu situasiya, hətta belə biraz bir gənclik qızmağı oldu ki, adətən abituriyentə kömək eləməlidir, bu nə məsələdir belə. Sonra o 5 almışdı, təbii mən 4 almışdım. Amma belə birinci kursda, hər iki qrup formalışında gördüm, Oxu. Mənə kitab verməyən qız buradadır. Hə, onda ürəyində düşündüm ki, sən taliyyən yaxşı olmaya bilər. Və beləliklə təbii ki, münasibətlər yarandı. Sonra da hər şey nağıllarda və kinolarda və həyatda nə dər olursa, o cür bitdi.
Kinolarda hərdən bir axırında polis gəlir. Hər halda kuma
ilə sizdə
ən pis halda yağış yağar.
Salamatçılıq oldu, yaxşı. İndi şükür Allah, iki qızımız var. Böyük qızımız
Mən bir de nəvəniz də var, hə?
Nəvəm də var, niyadaki bir nəvəm var. Bugün gələndə bu qastıqı seçə verir ki, bu uyğun gəlir. 3 yaşı var, yəni artıq seçmək məharəti var. Şəxsi planda şükür Allah ki, yəni hər şey qaydasındadır.
Qulum əlində qanınızı qaraldır.
Mənim üçün insanın yalan danışmağı, riyakarlığını heç cür qəbul edə bilmirəm. Yəni o mənim qanımı çox qaraldır. Və bu yalan da üstə gəlir, ictimai yalana çevriləndə bu
Onda
daha dözülməz olur.
Sizin qanınızın ağı vaxtı olmur, çünki
Elə də olur.
Adam birinci deyir, ağ oldu da, olmaz belə. Nə bax belə təsir edirsiniz?
Təbii ölçülər var davranışda da, bütün sahələrdə də. Ölçülərin keçilməsi həmişə insan üçün narahatlıq yaradır. Böyük kompromislər qəbul eləmirəm. Mənim həyat prinsipimdir ki, gərək kiçik güzəştlərə gedəsən ki, böyük güzəştlərə getməyəsin. İndi müəyyən dərəcədə də bir ictimai çaları olan insan dəyərlərə münasibətdə hər halda onun ictimai məsuliyyəti çox böyükdür. Yəni bunu yaddan çıxartmayasın gərək.
Amma hər bir adam nə deməsindən asılı olmayaraq özün tanıyır da. Məsələn, mən çox şey deyə bilərəm özüm haqqında və yaxud da ki, siz mənim haqqımda çox şey deyə bilərsiniz. Misal üçün deyəndə bir adam biri haqqında. Amma o adamın özü dəqiq bilir ki, o nədir, nədəndir materialı, harda olmalıdır. Bax, siz hardasınız? Yerindəsinizmi, geridəsinizmi, yoxsa hələ biraz
ilərisiniz? Mənim üçün orta hədd var. Yəni, prinsiplərim də bundan ibarət ki, elin, cəmaatın, toplumun içində olmaq, cəmiyyətin içərisində olmaq. Mən isə bilirəm ki, insan öz peşə borcu ilə, vəzifə borcu ilə daxili azadlıq arasında bir ölçü hissini qorumalıdır, gözləməlidir. İnsanın müəyyən prinsipləri olmalıdır. İctimai həyatda da, məişətdə də. Yəni, məsələn, tutaq ki, sən görəndə ki, gözünün qabağında hansısa nadürüst hərəkətlər baş verir. Sən əgər bununla barışırsansa, yəni artıq sənin mövqeyin yoxdur. Bilirsiniz, yəni bizim biraz indiki mühitimizin özündən gələn bir çox xüsusiyyətlər var ki, yəni insanlar ləkəni götürməyə sanki psixoloji cəhətdən çox hazırdılar. İnsanlar dünənə qədər yol verilməyən bir əxlaqı, bir davranışı bugün normaya çevirirlər. Bax, fəlakət bundadır. Fəlakət bundadır ki, və cəmiyyət bu cür hallarla barışmağa meyillidir və barışır. Prinsipial tanıdığımız insanlar bugün elə mövqədən çıxış edir ki, insan heyrətlənməyə bilmir. Yəni, maddiyyatçı olmuşuq. Və bundan cəmiyyəti necə inkişaf etdirmək olar? İctimai əxlaqı necə gücləndirmək olar? Yəni bunlar hamısı ciddi problemlərdir.
Bu cəmiyyətin ictimai əxlaqı heç bəlkə o inkişafa ehtiyacı yoxdur. İndi siz deyəcək barışıb, heç bəlkə küsüb.
Yox, yəni əgər bir xalq, bir millət inkişaf eləmək istəyirsə, belə deyək də dünya çapında görünmək istəyirsə, bir neçə il qabaq mən İzvestiya qəzetində maraqlı bir məqalə oxudum. Orada çox gözəl bir fikir var idi ki, bugün dünyada xalqların səviyyəsi onların sərvəti ilə, büdcəsinin böyükçiliyi ilə ölçülmür. O millətin, xalqın hər min nəfərinə düşən ləyaqətli insanların sayı ilə ölçülür. Yəni, əlbəttə, kütləyin öhdəsinə bıraxsan ictimai inkişafı, əlbəttə o istəməz. Çünki belə çox ictimai tənbəllik var, düşüncə tənbəlliyi var, təfəkkür tənbəlliyi var. Amma əgər millət, xalq, insanın özü bunun ictimai dəyəri, ictimai mahiyyəti varsa, heç ola bilməz ki, o, siz dediyiniz kimi ictimai inkişafı istəməsin. Yəni, bu mümkünsüzdür. Bəlkə biraz bir cərət danışdıq, amma bu farklıdır.
Yox, qulum əlim, siz tənbəlləşəndə nə edirsiniz? Məsələn, mən gəzməyi xoşlayıram, tənbəlləşdim, tənbəlləşmədim. Hətta bilirəm ki, məsələn, burdan durub hansı rayona gedə bilərəm, gəzə-gəzə, heç də yorulmaram, çünki nəsə düşünürəm nə barədəsə. Siz nə edirsiniz?
Mən sözün düzü belə o xarakterin adamı deyiləm ki, nəyisə durum birdən impulsiv eləyim ki, yox, mən bugün bu yaradıcı adamlara xas olan xüsusiyyətlər var da. Yəni, məndə bəlkə də çox təəssüf doğuran haldır, amma məndə çox şey proqramlaşmış şəkildədir. Misal ki, nəzərdə tutmuşamsa ki, şənbə günü, bazar günü mən çıxmalıyam, bağa gedib işləməliyəm. Yəni, mən bunu mütləq eləməliyəm. Amma belə təbii ki, olur.
Hər halda bu sizə zövq verir.
Təbii çox böyük zövq verir. Yəni, bəzən olur, özün yorğun hiss edirsən. Təbii, onda hər şeyi atırsan, yəni, mütləq dostlarla görüşmək lazım gəlir və özdə çıxmaq lazımdır. Bağa, şəhərdən kənara, ya, məsəl üçün, ümumiyyətlə, biraz uzağa siz demişkən. Amma bunlar çox az-az olur sizə, ne deyim ki.
Azərbaycanda jurnalistika nədir?
Bilirsiniz, Azərbaycanda jurnalistika bugün çox əzablı bir işdir. Açıq söz, xüsusən son hadisələr kontekstində jurnalistika əzablı, qorxulu, təhlükəli bir sahəyə, peşəyə çevrilir. Yəni, bu peşənin daşıyıcıları üçün problemlər var. Bunun da obyektiv kökləri var. Yəni, biz heç də həmişə jurnalistikanın tələb elədiyi qaydalarla çalışmırıq. Yəni, çox zaman ictimai məsuliyyəti yaddan çıxardırıq ki, bizim həm də davranışımızın bir ictimai məsuliyyəti var. Məsələn, Amerikada jurnalistikaya tarixin davamı kimi baxırlar, İngiltərədə söhbətin davamı kimi baxırlar, amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda qarşı durmanın davamı kimi baxırlar. Ona görə də gərək cəmiyyətin elə inkişaf tempi olsun ki, insan o situasiyada bizim qəbul elədiyimiz müəyyən standartlar var, peşə etikası var, gərək ona uyğun hərəkət eləsin. Və bu çox önəmli məsələdir.
Qulu müəllim, konkret mən maraqlandırmır. Ad, məqam, ümumiyyətlə sizə qarşı daha çox haqsız olublar, yoxsa haqlı olublar?
Mən ümumiyyətlə həyatımdan o mənada razıyam ki, mən çox vaxt yaxşı insanlarla görüşmüşəm. Yəni, yaxşı, yaradıcı və müsbət insanların yanında olmuşam. Əlbəttə, haqsızlıq da olub və olmaqdadır. Yəni, bunsuz da həyat çox maraqsız olur. Çünki insan daim çox rahat, çox belə pərğu yorğan döşəkdə olanda, hər işi rahat gedəndə o mübarizə keyfiyyətini itirir. Ola bilər mən də kiməsə qarşı haqsız davranmışam, yəni düşünürəm, amma bu tutaq ki, mənim şuurlu bilərəkdən hərəkətim deyil. Yəni, məsəl üçün, tutaq ki, mən belə hesab eləmişəm ki, bu situasiyada belə ola bilir. Tutaq ki, sənin vəzifən tələb eləyir ki, onun üzərində sənin məsuliyyətin olur. Amma bir də görürsən ki, bu insani davranış biraz rəsmiləşən kimi, yəni bu insanlar özlərini itirirlər ki, bu niyə belə oldu? Yəni, bax, belə situasiyalar
oldu. Nə oldu buna ki, belə
oldu? Nə oldu ki, birdən belə, belə oldu? Amma mənə qarşı həmişə haqsızlıq olub. Çox haqsızlıqlar olub. Televiziyada da olub, həyatda da olub. Olur, yəni belə şeylər olur və mən inanın ki, buna çox, çox normal baxmışam. Yəni, mən hesab eləmişəm ki, belə olmalıdır. Yəni, yoxsa hər şey belə rahat olanda bəzən baxsan ki, 45-50 yaşında kişidir, deməyə qarşı haqsızlıq oldu. Oldu, sən gərək bunun cavabını verə biləsən, gərək sən bu situasiyadan çıxmağı bacara biləsən. Yəni, o ürək döyüntüsü kimi bir şeydir insanın həyatı. Mütləq emmələr var, qalxmalar var. Əlbəttə, mən hesab eləyirəm ki, o situasiyaların özü insanı biraz da bəlkə populyarlaşdırır hansı məqamda, əgər sənin hərəkətin ictimai motivi varsa. Amma gərək haqlı olsun, insan öz haqlılığını duymalıdır ki, onun getdiyi yol düz yoldur, haqlı yoldur. Amma bəzən xəbərdarlığa eşidirsən ki, yox, bax bu yolla getsən sən məğlub olacaqsan. Amma mən məğlubiyyətdən qorxmuram. Mən şərəfsizlikdən həmişə qorxuram. Yəni insan ləyaqətini, daşıdığı peşənin məsuliyyətini və həm də təbii ki, mənsub olduğu xalqın dəyərlərini unutmamalıdır. Belə olanda əlbəttə biz vətəndaşıq deyə belə bir dərindən nəfəs ala bilirik.
Qulu müəllim, mən sizə həməşə layiq olduğunuz mövqeydə, layiq olduğunuz yüksəklikdə dayanmağı arzulayıram. Oradan o tərəfə özünüzdükdür. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Burada özünüzü hər halda biraz azad hiss elədiniz, yoxsa yox?
Yox, yox, azad hiss elədim.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Mətbuat Şurası sədrinin müavini, jurnalistikanın inkişafına yardım fondu, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri və əlbəttə ki, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış jurnalist Qulu Məhərrəmli idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.